Merħba għall-appuntament ieħor dwar l-istorja tal-Belt is-Sikta l-Imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar l-ewwel avveniment li seħħu fl-Imdina u f'Malta fis-sajf tal-1798. Il-wasla ta' Napoleon u l-ftit jiem li huwa għamel f'Malta kellu jġib bdil li forsi ħadd ma kien qed jistenna. It-tkeċċija tal-kavallieri tal-Ordni ta' San Juan minn Malta u l-wasla ta' l-ideat governattivi ġodda ma kienux minn qowa sew mill-Maltin. Kif kellna ċans li ngħidu, kien hemm ir-regoli li jingħataw ħalli jingħalqu kunventi u knejjes minn madwar iż-żejjer kollha. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Franċiżi marru u bdew iżarmaw l-istess knejjes u kunventi minn dak kollu li setgħu jbigħu. Bil-mod il-mod, il-Maltin bdew iżidu fit-tkergir tagħhom kontra dawn ir-regoli ġodda. U ma kienx ħaġa sorpriża li fit-2 ta' Settembru Maltin taw bidu għar-rewixta kontra l-awtoritajiet Franċiżi. Ir-rewixta għandna tadbidu għalija fit-toroq tal-Imdina u tar-Rabat. Minn hemm inxterdet ma' Malta kollha. Numru ta' Maltin li kienu fuq qudiem f'dan iż-żmien diffiċli mill-ewwel li wrew li kienu kapaċi jaħdmu, jiftehmu ħalli jiġġieldu l-għadu komuni. U għalhekk mill-ewwel ingħata bidu għall-laqat li nżammu fl-Imdina. Ħalli jkun hemm qbil u koordinament bejn l-istess Maltin. Meta bdew jindikaw x'kien hemm nieqes, malajr bdew jaraw kemm l-awtoritajiet Franċiżi ħadu mill-knejjes. Par eżempju, nistgħu inġibu xi ittieħed mill-Knisa tal-Karmelitani tal-Imdina. Fost l-oġġetti li ħadu kien hemm kuruna tal-fidda ndurata u labra tad-deb li kienu mal-kwadru titulari. Mill-istess altar maġġur ittieħdu l-pjanċa tal-fidda tal-bieba tat-tabernaklu u l-ventattar tal-fidda. Mill-kwadru tal-Madonna tal-Karnu tieħdet kullana li kien fija 117 il-ħaġra prezzjuża flimkien ma' katina tad-deb u fidet u tiżjien ieħor li kien hemm mal-kwadru. Barra minn dawn kien hemm diversi oġġetti oħra li tieħdu mill-Franċiżi. Wieħed irid jiftakar li dawn l-oġġetti mhux talli kellhom il-preġġju artistiku u monetarju tagħhom iżda kienu wkoll regali minn nies devoti tal-Madonna tal-Karnu.
Kif il-Maltin irnexxielhom jitlu l-Imdina u jieħdu l-possess tal-belt, mill-ewwel tellgħu il-bandiera bil-kuluri Maltin. Din il-bandiera kienet tidher mill-Belt Valletta, iżda l-istess uffiċjali Franċiżi ħasbu li dik kienet il-bandiera tar-re ta' Napli. Fl-istess ħin, malajr kien hemm ġlied fit-toroq f'diversi inħawi ta' Malta, speċjalment madwar il-port il-kbir wara li semgħu b'dak li kien seħħ fl-Imdina u r-Rabat. L-ewwel laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali inżammet fl-Imdina fl-4 ta' Settembru, l-għada li l-Imdina kienet ikkontrollata mill-Maltin. Mill-ewwel kien ċar li s-sitwazzjoni kienet sejra tkun diffiċli minħabba li s-suldati Franċiżi kienu wara s-swar qawwija tal-Belt Valletta u taż-żewġ portijiet. Hekk kif numru ta' Maltin bdew jiltaqgħu, bdew jażlu u jintaqgħu il-karigi. Kien hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni bejn kulħadd. Ħalli jkunu aktar maqbudin kontra l-għadu komuni. Din l-assembleja tista' tgħid li kienet il-gvern alternattiv għall-kumplament ta' Malta, dik il-parti li ma kienx tinstab taħt il-kontroll tal-Franċiżi. Dan il-gvern kellu jibqa' jiffunzjona sa frar tal-1799 minħabba l-wasla ta' Sir Alexander Ball u tibdil fit-tmexxija tal-kampanja kontra l-Franċiżi. L-għajnuna ma kienx biss minnaħa ta' potenzi oħra. L-aspett reliġjuż ma naqas qatt. Kien fis-6 ta' Settembru li Father Michael Dimmock li kien wieħed mill-assistenti tal-Isqof ta' Malta ordna biex titkanta l-litanija tal-qaddisin kollha fil-knejjes parrokkjali kollha. Ordna wkoll biex isiru purċissjonijiet penitenzjali biex jitolbu għall-għajnuna divina. L-istato tal-fidda li turi lil San Pawl li rari kienet tinħarġ min-niċċa tagħha inħarġet mill-katedral. Unżammet purċissjoni u pellegrinaġġ fit-toroq tal-Imdina u r-Rabat. Fis-17 ta' Settembru, in-Nutar Vitale kien ordna biex ikun hemm espost is-sagramenti mqaddes fil-parroċċi kollha biex jitolbu speċjalment għal-wasla immedjata tal-qawwiet Ingliżi f'Malta. u jider li t-talb tal-Maltin instema wkoll, għax ftit wara waslet l-ewwel għajnuna minn barra minn Malta.
Parti minn hekk, il-kapijiet tal-Maltin mill-ewwel ħasbu biex jibgħatu għall-għajnuna lir-re ta' Napli. Minn ma nitluwis fid-dettall, ngħidu li għalkemm ir-re ta' Napli ma setax jibgħat ħafna għajnuna, fil-bajja ta' Napli kien hemm numru ta' bastimenti Ingliżi. Dawn malaj ftehmu flimkien mal-flotta Portugiża u fit-19 ta' Settembru tal-1798 waslu qudiem il-kosta ta' Malta. Ħalli jagħtu bidu għall-inblok tal-portijiet ta' madwar il-Belt Valletta biex il-Franċiżi ma jkunux jistgħu jirċievu għajnuna. Dawn kienu jammontaw għal 4 bastimenti tal-gwerra u 2 fregati. Wieħed jista' jimmaġina l-feħ tal-Maltin meta raw dawn il-bastimenti resqin lejn Malta. Bekk kienu jafu li l-għajnuna mitluba kienet se tasal, b'xi mod jew ieħor. Uffiċjali Maltin maru jiltaqgħu mal-awtoritajiet Portugiżi u wara li rritunnaw lura maru lejn imdina. Hemmhekk setgħu jagħtu aktar informazzjoni lill-kapijiet Maltin l-oħra. Mhux hekk biss, iżda minn fuq it-torri tal-istandard ittellat il-bandiera Portugiża. Huwa ferm interessanti li meta wieħed iqies dak it-torri kien jintuża biex ikun hemm tperper il-bandiera tal-Gran Mastru minn fuqha, bħala sinjal ta' min kien il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, l-istess ħaġa saret wara t-tluq tal-ordni u t-torri intuża biex juri min kien qiegħed jagħti l-għajnuna lill-Maltin. Ironija oħra hija l-fatt li t-torri tal-istandard imbena fi żmien il-Gran Mastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena u issa ittellet il-bandiera Portugiża. Din il-bandiera Portugiża bdiet tperper ma' ġenb dik tar-re ta' Napli, minħabba li l-Maltin kienu jafu li l-Gżejjer kienu jappartjenu lil dan ir-re. Għalkemm dan iż-żmien kien hemm diversi ġlied bejn naħa u oħra, kien tajjeb li nsemmu wkoll inċident iseħħ fix-xahar ta' Novembru tal-1798. Wieħed mill-bastimenti Ingliżi kien qed jagħmel assa madwar l-ibħra Maltin, qabad bastiment Franċiż. Fuq dan il-bastiment kien hemm diversi ikel u munizzjon għall-istess gwarniġjun ta' soldati Franċiżi maqbuta wara swar tal-portijiet tal-Belt Valletta. Barra minn hekk kien hemm ukoll 4 nisa Franċiżi bit-tfal tagħhom li kienu deċidew li jiġu Malta ħalli jkunu jistgħu jingħaqdu ma' żwieġhom. Dawn in-nisa kienu spiċċaw proġunieri tal-awtoritajiet Maltin. Ittieħdu lejn imdina u hemmhekk żammewhom f'binja biex jaraw eżattament x'kienu sejrin jagħmlu bihom. Wara madwar 13-il jum żmumma fl-imdina dawn in-nisa bit-tfal tagħhom ittieħdu lejn is-swar tal-Furjana biex ikunu jistgħu jidħlu u jiltaqgħu mal-irġiel tagħhom. In-nisa rrakkuntaw li waqt li kienu miżmuma fl-imdina kienu trattati tajjeb minn Maltin. Dettal żgħir mill-istorja ta' dawn is-sentejn. Sa dan it-tant kien qed jinħema kumplott fil-Belt Valletta minn dum Mikil Xerri u oħrajn, ħalli jiftħu bibin tal-bliet u bilħsieb li l-Franċiżi jkollhom iċedu. Alexander Ball kien jaf dan il-kumplott u fil-fatt fil-5 ta' frar tal-1799 kien għamel laqgħa sigrieta fl-imdina. Hemmhekk huwa tkellem mal-kapijiet Maltin u kien nissuġġerixxa wkoll li kun hemm reġistru fejn jitniżlu l-ismijiet tal-Maltin kif ukoll ta' dawk li jkunu taw flus favur ir-rewwiex ta' Maltija ħalli jkunu jistgħu jiġu kkumpensati fit-tmim ta' dan l-avveniment. Fuq suġġeriment tiegħu dan ir-reġistru kellu jinżamm fil-Katedral tal-Imdina.
Wara ġimgħat ta' attività, fi frar tal-1799 ittella tal-ewwel darba il-bandiera Ingliża fuq Malta. Din ittellat fil-batterija tal-Orar. Fl-istess jum ittellat il-bandiera Ingliża f'numru ta' batteriji oħra madwar Malta. Iżda fuq it-torri tal-istandard fl-imdina, il-bandiera tar-re ta' Napli għalija baqgħet tperper. Fl-istess żmien saru elezzjonijiet madwar Malta, ħalli l-irħula jibgħatu wieħed minn tagħhom bħala rappreżentant fil-Kungress Malti. In-nies tal-imdina rabatu ħaddingli, ivvutaw għan-nutar Emmanuel Vitale, li kien diġa qed immexxi t-truppi Maltin. It-twaqqif tal-Kungress Malti kien ġab ukoll xi tibdil. Il-kaptan Alexander Ball, li kienet jirrappreżenta lill-Kuruna Angliża, mexxa l-laqgħat sal-Kungress Malti. Barra minn hekk il-laqgħat bdew jinżammu fil-Palazz ta' San Anton minn flok fl-imdina. Bit-komplija tal-imblok tal-Franċiżi mill-Maltin, wieħed jibda jinnota li kien hemm ukoll il-problema ta' proviżjoni. Barra minn hekk issa beda jkun hemm il-problema ta' kif kienu sejrin jitħallsu l-affarijiet li riedu jinxtraw. Minħabba f'hekk wieħed jibda jara li bdew isiru l-ipoteka ta' bini madwar il-bliet u l-irħula ta' Malta biex ikun hemm mezz kif setgħu jixtru ikel minn sqallija. Kulħadd kienet ibati minn dan in-nuqqas, speċjalment ta' qamħ u xajr. Fix-xahar ta' Ġunju tal-1799 daħal fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar li beda jintuża mill-Maltin bħala l-port prinċipali bastiment mimli proviżjoni. Dan kien mibgħut mir-re ta' Napli u Sqallija il-battaljun tal-Imdina Rabat u Ħaddingli. Fl-istess ħin il-kontinġent ta' Birkirkara, immexxija minn Vincenzo Borċ, talbu biex jingħataw xi ħaġa minn dak l-istess ammont ta' ikel li kien wasal. Il-ftehim jidher li kien li kull meta kien jasal ikel, dan kellu jinqasam bejn kulħadd, ħalli kulħadd kien igawdi. Kien minħabba f'hekk li l-kapijiet tal-kontinġent ta' Birkirkara ipotekaw uħut mill-bini tagħhom ukoll biex ikunu jistgħu jħallsu għal dan il-qamħ u xajr li kienu se jingħataw.
Aktar ma bdew għaddejjin ix-xhur, is-sitwazzjoni tal-Maltin li kienu stazzjonati fil-batterijiet li kien hemm madwar il-portijiet tal-Belt Valletta, inħass li kellhom bżonn li jkun hemm organizzazzjoni tajba. Kien jinħass il-bżonn li dejjem ikun hemm numru ta' Maltin għassa fil-batterijiet biex ikun hemm kontroll aħjar li rġiel mill-imdina kienu stazzjonati fil-kamp u l-batterija ta' Kordin. In-nuqqas ta' disċiplina kienet tinħass ma' kullum kien. Mhux l-ewwel darba li kien hemm Maltin li suppost kellhom ikunu għassa u dawn ma jmorrux. Minħabba f'hekk kienu saru regoli ħalli jkun hemm disċiplina u kontroll aħjar. Iżda n-nuqqas ta' li kell kien qed jaffettwa lil kulħadd. Kien hemm rapporti li numru ta' Maltin kienu qed imorru jisirqu s-siġar u kull maj kien jista' jsib fil-busket. Fil-fatt Alexander Ball kien ħareġ bandu li kien jikkastiga lil dawk li jinqabdu. U jekk jinqabdu jispiċċaw eżiljati. Interessanti li dan il-bandu ma kienx inqara ma' Malta kollha iżda mal-postijiet tal-madwar, jiġifieri l-imdina inkluża. Persuni mill-imdina kienu ordnati li jkunu wassa wkoll fl-inħawi tal-bajja ta' San Pawl il-Baħar. Dan il-post kien spiċċa bħala l-port ewlieni tal-Maltin, minħabba li ż-żewġ portijiet tal-Belt Valletta kienu taħt il-kontroll tal-Franċiżi. Jiġifieri, il-pożizzjoni tal-abitanti tal-imdina fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar kienet waħda importanti wkoll. Waqt li kien għaddej dan ix-xogħol kollu, tajjeb li nsemmu wkoll li waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ttieħdet mill-kapijiet Maltin kien li terġa' tingħata l-ħajja lill-Università tal-Imdina. Din kompliet bil-ħidma tagħha matul l-inblok tal-Franċiżi kien fit-22 ta' frar tal-1799. L-reġgħet twaqfet l-Università. Din kellha r-responsabilità tal-imdina, tar-Rabat u l-Inħawi. Intażel il-ħakem kif ukoll diversi persuni oħra li jiffurmaw din l-istituzzjoni governattiva. Apparti il-buon ordni, l-istess ġurati tal-Università kienu jieħdu ħsieb li jaraw li jkun hemm ċertu xogħol għaddej. Mill-ħlasijiet li hemm fir-reġistri huwa magħruf li kienu rranġaw xi bini, toroq, u tniħew affarijiet min-nofs tal-misraħ ta' qudiem il-katedral.
Responsabilta oħra li kella l-Università kien li jħallsu għal-manteniment u l-ħidma tal-isptar temporanju li kien twaqqaf fil-Kunvent tad-Dominikani tar-Rabat. Dan il-ħlas kien wieħed regolari. Kemm biex ikopru l-ispejjeż għall-mediċini u l-bżonnijiet mediċi oħra, kif ukoll għall-ġar ta' oġġetti lejn l-isptar. f'kelma waħda, kien hemm sosten finanzjarju mill-bidu sakemm il-Franċiżi ċedew. Diġa semmejna li meta twaqfu l-battaljuni tal-irħula kien hemm wieħed magħmul min-nies tal-imdina Rabat u Ħaddingli, il-ħlas għal dawn il-Maltin li kienu qassa fit-Tronġiri kienu jidħalsu mill-Università tal-Imdina. Interessanti wkoll li apparti l-ħlas tal-pagi tas-suldati qassa fit-Tronġiri kien hemm il-bżonn li jintbagħat il-ħobs ukoll lejn dawn il-postijiet. Naturalment il-ħlas kien kemm għax-xiri tal-ħobs kif ukoll għat-trasport tal-istess ħobs. Responsabilta oħra li kellha din l-istituzzjoni kien l-armerija. Fil-verità diġà kien hemm bini użat bħala armerija fi żmien l-ordni. Dan il-bini jinstab fit-triq Villegagnon, fit-triq il-prinċipali tal-Imdina. Hekk kif kien ingħata bidu għall-ġlied mill-Maltin kontra l-Franċiżi, daw inżammu xi armi fl-istess armerija ħalli jkunu jistgħu jżommu kontroll fejn ħajmorru. Darba minnhom kien hemm ġar ta' 500 kubetta minn Marsa xlok lejn l-Imdina. Dawn probabbilment kienu twaslu fuq bastimenti tal-Ingliżi. Ittieħdu lejn l-Imdina tpoġġew fl-armerija u numru ta' nies għamlu 10 tiegħi ingħatfu l-istess kubetta biex ikunu jistgħu jintużaw mill-Maltin.
L-Università tal-Imdina kellha spejjeż mhux ħażin. Kienet tħallas aktar minn 150 skut kuljum bħala spejjeż. Dawn l-ispejjeż kienu jkopru l-ispejjeż tal-soldati tal-battaljun il-ħobs iż-żejt u kull ħaġa oħra li kellhom bżonn, apparti l-isptar li kien hemm fil-kunvent tad-Dominikani tar-Rabat. Barra minn hekk kien hemm ukoll stazzjonati fl-Imdina 8 surġenti, 4 kapurali u 136 soldat. L-autoritajiet Maltin kellhom problema kbira oħra. Kif kienu sejrin jibdew iġibu ikel biżejjed minn Sqallija. Kien minħabba fek li nata bidu għal-ftehim biex ikun hemm diversi binjiet li jkunu ipotetikati. Ħalli b'hekk ikun hemm ammont ta' ikel miġjub minn Sqallija. Dan kollu ma setax isir mingħajr ftehim. Minħabba li kien se jkun hemm persuni li rridu joħorġu somhom ta' flus, allura rridu li jkun hemm kollox bil-kitba. Wara li sar dan il-ftehim u l-kitba, inqrat id-deċiżjoni fl-imsieraħ tal-Imdina u tal-Inħawi. Barra minn hekk intbagħtet ukoll li l-kanonċi tal-katedral, ħalli dawn mhux biss jaqrawha fil-katedral iżda titqassam fil-knejjes l-oħra ħalli kulħadd ikun marraf bid-deċiżjoni li tkun ittieħdet. L-ikel kien se jkun problema u kien minħabba f'hekk li kien hemm kuntratti li ġew iffirmati biex ikunu jistgħu iwasslu qamħ u xejr biżejjed lejn il-postijiet. Il-Kumitat li kienet imexxi l-Imdina Rabat u Ħaddingli kienu daħlu f'diversi kontratti. Kien hemm ftehim mal-katedral u mal-ordnijiet reliġjużi li kien hemm fir-Rabat u fl-Imdina ħalli jipotekaw l-istess proprjetà tagħhom. B'hekk ikunu jistgħu jisselfu l-flus neċessarju biex jixtru l-proviżjon li kien hemm bżonn. Jidher li l-awtoritajiet ekklesjastiċi qablu mill-ewwel ma' dan. Zarriedu li meta jasal l-ammont ta' qamħu xejn ikun hemm ukoll rappreżentant tal-Knisja Maltija biex jara li kollox ikun miġi sew u jitqassam l-ikel kif suppost. Il-qamħ u xejn li kien jintbagħat minn Sqallija kien jitwassal fil-port ta' San Pol il-Baħar. Minn hemm imbagħad kien jittieħed lejn l-Imdina ħalli jkun jista' jitqassam kif kien miftiha. Interessanti wkoll li l-Università tal-Imdina kienet anki xtrat qamħ miż-żejtun. U kellu maħallusu mhux biss għall-qamħ iżda anki għall-ġar tiegħu lejn l-Imdina. Mistoqsija interessanti hija fejn kien jinżamm il-qamħ hekk kif kien jasal fl-Imdina. Minn informazzjoni li nsibu f'dokumenti fejn hemm indikat ħlasijiet, nafu li l-qamħ kien jinżamm fil-bini magħruf bħala s-seminarju, illum il-Mużew tal-Katedral. Kien hemm nies jaħdmu hemm ħalli jkunu jistgħu jiżnu wkoll il-kwantitajiet li jkunu qed jinbigħu. Karità baqgħet tingħata wkoll u nafu li kuljum kien jitqassam il-ħofs fl-Imdina minn Giovanni Andrea Petit.
għajnuna lil-dawk li kienu fil-bżon ma kienieġ biss mottija mill-privat, iżda l-istess kienu qed jagħmlu l-kapitlu tal-katedral. Idelli minħabba l-Franċiżi kienu bdew ikkeċċju uħud mill-Maltin li kienu nqabdu fil-Belt Valletta. U dawn bdew ikunu neqsin minn kull għajnuna. Il-kanonku Salvatore Susano kien irrimarka li jekk ma kienx se jingħata l-għajnuna lil dawn in-nies kienu se jmutu bil-ġuħ. Barra minn dawn il-Maltin kien hemm oħrajn li kienu qed ibatu bil-ġuħ ukoll. Il-flus li bdew joffru bħal-għajnuna dejjem kompla jiżdied u dan minħabba li kien hemm ħafna aktar nies li kellhom il-bżonn ta' din l-għajnuna. Barra minn hekk l-istess membri tal-kapitlu tal-katedral qablu li kellhom joffru l-flus ħalli jkun hemm gwiret għall-morda li kien hemm fl-isptar tal-kunvent tad-Dominikani. Dan juri kemm kien hemm tbatija, kemm minħabba l-ġuħ, minħabba l-faqar, kif ukoll minħabba t-temp kiefer li kienet jagħmel. Interessanti immens huwa li l-kapitlu tal-katedral ħareġ il-flus ukoll biex tkun irranġata triq ta' għajn riħana. Din hija triq li mill-inħawi ta' San Pawl il-Baħar tgħaddi lejn il-Mosta u eventwalment lejn l-Imdina. Skont il-kidba li hemm fir-rikorsi għall-ħlast fl-arkivi tal-katedral, hemm imniżel li din ġiet irranġata għal kumdi ta' aħjar tal-poplu meta jkun qiegħed iġorr l-ikel kif ukoll il-munizzjoni mill-port ta' San Pawl il-Baħar lejn l-Imdina. Fl-Imdina kienet isiru diversi laqat mir-rappreżentanti tal-irħula ewlenin Maltin. Waħda minn dawn il-laqat, dik ta' 11 ta' frar tal-1799, ittieħdet id-deċiżjoni li laħqu mħallef. Kien imbagħad fil-laqgħa ta' 18 tal-istess xahar li intgħażel b'approvazzjoni unanima Dottore Luigi Agius bħala mħallef. Jidher li dan Agius kien diġà mħallef fi żmien l-Ordin ta' San Ġwan u għalhekk jidher li kien bniedem tal-mestier. Barra minn hekk huwa wkoll interessanti li meta f'din il-laqgħa fl-Imdina ir-rappreżentanti għamlu din l-għażla tal-imħallef, l-istess Agius ma kienx qiegħed f'Malta. Dan minħabba l-fatt li l-istess Agius kien jinstab barra minn Malta. Flimkien ma' persuni oħra, kienu marru ħalli jitolbu permess mingħand ir-re ta' Napli biex laġala darba r-re ma setax joffri għajnuna militari lill-Maltin kontra l-Franċiżi, jingħataw il-permess biex jitolbu l-għajnuna tal-qawwa Ingliża.
Dan kollu juri l-ħidma tal-Maltin mażulin mir-rappreżentanti tagħhom tal-irħula, kif ukoll l-ewwel ħidma fl-Imdina mill-istess Assembleja Nazzjonali. Il-wasla f'Malta ta' Alexander Ball poġġiet il-bażi tal-Assembleja aktar fuq 60 sodi, u barra minn hekk bdiet tiltaqa' fil-Palazz ta' San Anton li kellha tkun ir-residenza tal-istess uffiċjal Ingliż Alexander Ball. Dettalji interessanti li nistgħu nsemmu li huma marbuta ma' dan il-perjodu ta' taqlib u l-fatt li mill-ewwel kapijiet tal-Maltin hekk kif bdew jiltaqgħu fil-banka ġuratali tal-Imdina bdew jieħdu ħsieb li jaraw kif se jkomplu din il-ġlieda. Mhux sempliċiment ħasbu biex jiġġieldu u jiddefendu l-privileġġi u l-kultura tagħhom, iżda anki kif bdew jiddiskutu ħalli jikkomunikaw mar-re ta' Napli. Tlettijimmu wara li l-Maltin għamu kontra l-Franċiżi intbatet itra mill-kapijiet Maltin l-re, fejn arfuħ li f'madwar 17 il-sija, il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi u ħadu taħt idejhom il-kontrol tal-belt notabile kif ukoll it-torrijiet tal-kosta. Fl-istess ħin kienu qed jitolbu l-għajnuna kollha possibbli. Din lettra kienet iffirmata mir-rappreżentanti Maltin li kienu il-kanonku Franġisku Saverju Caruana, Emanuele Vitale kif ukoll il-Konti Salvatore Manduka, il-Markiż Vincenzo De Biro u l-Konti Ferdinando Teuma. Dan juri li l-awtoritajiet kienu ġejjin minn klassi partikolari ta' soċjetà u kienu qed jikkoordinaw kollox kontra l-qawwa ta' truppi Repubblikani Franċiżi. Din ma kienieċ l-uniku komunikazzjoni li kien hemm bejn il-kapijiet Maltin u r-re ta' Napli. Fil-fatt, jumejn biss wara li l-Imdina waqgħet f'idejn il-Maltin, l-istess kapijiet talbu lil Luigi Briffa biex imur lejn Napli ħalli jinforma lir-re dwar is-sitwazzjoni f'Malta. Detta liħod li joħroċ min dan il-periodu ek kif il-Maltin għamu kontra Franċiżi, kif kienem Maltin li bdow jaħsbu fil-futur. Jidda li kienem diskussjoni bejn xi wħud mill-kapijiet Maltin li rridu jaraw li kunem ċertu libertajiet fil-futur immedjat, ek kif is-sitwazzjoni kontra Franċiżi tiġi fit-tmim tagħha. Fis-sena 1799 bdiet tinkiteb il-Kostituzzjoni ta' Malta, xi ħaġa li kienet ferm innovattiva u fl-istess ħin ferm avvanzata fl-iddejat ukoll. Kien hemm miktub x'kien u qed jaħsbu u fl-istess ħin x'riedu li jkun hemm għall-futur ta' Malta. Mhux magħruf min kiteb dan l-abbozz ta' Kostituzzjoni għal Malta wara l-perjodu Franċiż. Dan kien perjodu interessanti u fl-istess ħin ta' tibdil kontinwu. Is-sitwazzjoni tal-inblokk kellha tieħu fit-tul u għalkemm kien hemm lajnuna mill-qawwiet Ingliżi, xorta waħda, il-Franċiżi komplew iżommu sod wara s-swar tal-madwar, il-portijiet tal-Belt Valletta. Dan id-dewmin kien se jġib miegħu il-problemi finanzjarji nuqqas ta' ikel u għalhekk ġuħ, kif ukoll problemi ta' nuqqas ta' kummerċ. U b'dawn l-aħħar kummenti tagħna niġu fit-tmim tal-programm ieħor għal din il-ġimgħa. Nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna. Grazzi wkoll Denis u lit-tekniċi tal-istazzjon Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin jien Vincent Zammit insellmilkom.